Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayong umaga. Malapit nang magtapos ang pag-ikot niya sa Australia mula Perth, Melbourne, Canberra at ngayon nasa Sydney si Elmer Labog ng KMU, Kilisang Mayo 1. Magandang araw, Elmer.
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga sa ating mga kababayang tagapakinig sa iba't ibang bahagi ng Australia. Sampu ng ating mga kaibigang Australiano na malahil ay nakakaintindi na rin ng ating lengguwahe. Magandang araw po sa inyo lahat.
Salamat sa panahon mo.
Walang anuman.
Elmer, nabanggit mo na umikot ka Perth, Canberra, Melbourne, Canberra at ngayon nasa Sydney ka. At sa pag-ikot mong ito ay nakipag-usap ka sa iba't ibang miyembro ng mga o iba't ibang union dito sa Australia, kasama din ang mga mambabatas. Dahil kung di ako nagkamali, nagtungo ka sa Parliament House.
Oo, tama po yun, tama. At kababalik lang namin itong Miyerkules dito sa Sydney upang ipagpatuloy yung aming gawain na pagipag-usap at paghingi ng suporta sa iba't ibang mga union dito sa Australia. Ganun din ang mga parliamentarians na nandyan sa Canberra.
Suporta para sa Pilipinas o para sa mga manggagawa dito sa
Australia? Sa mga manggagawa, ang isang matinding kalagayan kasi ng mga manggagawang Pilipino ngayon ay yung pag-atake sa hanay ng mga organisado at hindi organisadong sektor na ito tulad ng lumalaganap na pagpaslang. Ano, merong 46 na biktima ng mga manggagawa ang pinaslang sa ilalim ng kasalukuyang Raymond, kung kaya't yan yung pangunahing layunin ng aming pagpunta rito, pang isiwalat ang nagaganap at ang pakikipagkaisa, yung tinatawag na pandaigdigang pakikisa, international solidarity sa aming mga kapatid na mga unionista sa iba't ibang mga union dito sa Australia. At isa sa mga napipintong pag-uusapan nga rito ay yung 457 visa, lalong-lalo na yung pagdagsa ng construction dun sa tinatawag na mga paglikha ng barko at iba pang mga pagbubuo ng riles dito sa Australia sa mga susunod na panahon.
So marami mga Pilipino ang inaasahang makikibahagi o lalahok sa...
Higit pong dadami, hindi lamang yun na dito na, yung kakailanganin nilang labor force sapagkat nangangailangan ito ng highly skilled workers. Ano? Sa makatwid, yung mga marunong na welding, ng pagkakarpintero, malamang ay muling dadagsa ang parito ng marami nating manggagawang Pilipino galing sa ating bansa.
Marami sa ating mga manggagawa dito ay mga kababayan natin dito ay nasa ilalim ng 457 visa.
Tama ba yan?
Sa mga nalikom nyo na impormasyon o datos, gaano kadami sa kanila ang may kaalaman ukol sa may tutulong o ginagampan ng papel ng union?
Malaking papel ang ginagampanan ng mga union, no? Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na baguhan sa Australia at ginigit nila na dapat ay hindi maging inferior yung mga sahod at benepisyo ng ating mga kababayan. Kung kaya't ang pagsapi sa union ay isang malaking protection sapagkat ginagarantiyan nila at tinitiyak na dapat na ibigay na pasahod at iba pang benepisyo ay kahalintulad din ng pasahod at benepisyo na natatanggap ng mga manggagawang Australiano. Sa makatwid, kung parehong trabaho ang kanilang ginagampanan, hindi dapat mas mababa ang sinasahod ng ating mga kababayang Pilipino. Sa makatwid, mahalaga yung protection na yan at yan po ang pinapaliwanag ng mga union dito sa Australia na dapat ay hindi pumayag yung kapwa nating mga manggagawang Pilipino na tumanggap ng kontrata na kung saan ay sumasahod sila ng higit na mas mababa sa kanilang mga kahalintulad ding mga trabaho na nasa kamay ng mga manggagawang Australiano.
Mayroon bang mga pagsisikap sa Pilipinas na bago umalis yung manggagawa ay binibigyan ng briefing o kaalaman ukol sa negosasyon, kung ano yung mga karapatan?
Merong mga briefing, kaya lang may marami kaming mga kasong nahawakan, marami ng taon na nagdaan, no? At kasalukuyan na yung mga manggagawa na pumipir pa mga ng kontrata sa Maynila sa mga recruitment agencies pagdating sa mga bansang kanilang kakasadlakan ay nababago yung kanilang kontrata. At isa rito yung nagaganap nga dito sa 457 visa. Kasi yung 457 visa dati ay merong karapatan na magtrabaho ng 2 taon ng mga dayuhang manggagawa at merong posibilidad na makuha ang kanilang pamilya dito kapag maganda ang kanilang magiging performance sa mga work sites nila. Pero ang nangyayari po ay nababago nga yung kontratang yan at binabaan na no yung bilang ng taon na pwedeng panatilihin yung manggagawa rito at wala na rin yung kanilang benepisyo na pwedeng dalhin dito yung kanilang pamilya sa mga sa kalaunan.
So ito yung mga marami sa mga nakikita ninyong mga paglabag sa kontrata.
Oh, at kadalasan nasa cramp houses sila no yung sobra-sobra yung bilang sa isang bahay no yung siksikan sa na umuokupa ito po ay violation sa tinatawag na occupational health and safety standards kahit at international conventions kung kaya't ito po yung isang bahagi na itinuturo ng mga kamanggagawa nating Australiano rito na dapat makamit ng ating mga kababayang Pilipino.
Kamusta naman yung, kung ako nagkakamali sa Perth, maraming minahan. Yun yung industriya doon.
Tama po kayo at in fact marami kaming mga bagong mga Pilipinong nakasalamuha doon. Ngunit sa kasamaang palad, ayaw nilang makipagtalastasan sa mga unionista rito sapagkat mukhang binawalan sila at ang orientasyon ay huwag makipag-usap sa mga organisador ng mga manggagawang Australiano dito sa Australia. At yan nga yung isang aming natagpuang grupo dito sa isang hotel ano, sa Perth. Pero nakuha rin namin yung mga datos na mukhang pinapapirma sila ng kontrata na DAPO waiver na dapat isa sa nilalaman ng kanilang kondisyones ay huwag makipag-kaisa, huwag makisalamuha sa mga manggagawang Australiano na nandito sa iba't ibang bahagi ng Australia.
So may mga ganito na mga pag-aalanganin sa mga kababayan natin?
Meron pong ganang kalagayan at siyempre ikaw man ay baguhan, magdadalawang isip ka talaga na makipag-usap sa iba at ang magiging mangyari at nakakalungkot ay tatanggapin na lamang nila yung binibigay na sahod at ilang benepisyo at napakahirap na kalagayan sa paggawa. Sa makatwid, kung walang gumagabay sa kanila at nagbibigay protection ang posibilidad na sobra-sobrang oras ng paggawa, mas mababang sahod at delikadong kalagayan sa paggawa ang siyang magiging kalakaran sa kanilang kalagayan sa pagtatrabaho dito sa Australia. Kaya mahalaga yung guidance, ano? Yung pagkaroon ng pakikipagkaibigan sa mga manggagawang Australiano, lalo-lalo na yung mga may kaalaman sa pagtatanggol sa kagalingan, karapatan, sahod at benepisyo ng mga manggagawang Pilipino na nandito ngayon sa Australia.
So sa pakikipag-ugnayan, tulungan at pakikipagtrabaho ninyo sa mga union dito sa Australia, ano-anong mga pagsisikap ang ginagawa upang maiwasan o maipaalaman lamang sa mga kababayan natin na nandito kami, may tulong kung kailangan ninyo? O
maraming mga organisador na Pilipino no, na nakapaloob sa iba't ibang union dito at sila mismo yung masigasig na pumupunta sa mga lugar na alam nilang nandun yung konsentrasyon ng mga manggagawang Pilipino at binibigyan sila ng mga pag-unawa sa mga batas na umiiral dito sa Australia na dapat masunod at huwag labagin. Pero sa kabilang banda, sila rin ang nag-gigiya na kailangan na tumindig sila sa kanilang karapatan na kung ano yung nakalagay sa kanilang kontrata, dapat itaguyod ng kumpanya at igit nila na ito ay kailangan masunod. Sa kung hindi, malamang nga hindi sasapat ang kanilang kinikita dahil mas mababa nga sa kanilang mga kapwa manggagawang Australiano, at siyempre hindi ito makasasapat sa mga kakailanganin nila sa pagkain, sa renta, at malamang sa bandang dulo ay hindi sapat din ang kanilang may papadala sa kanilang mga pamilya.
Magkaiba ba ang karapatan ng 457 worker sa pangkaraniwang mamayang Australianong manggagawa?
Ibang-iba ang kalagayan, siyempre.
Ang karapatan.
Ano yan, merong prioridad, may espesyalidad na pakikitungo ang isang gobyerno sa kanyang direktang mga mamamayan at mga manggagawa. At yung 457 visa, hindi kalintulad ng karapatan ng isang lehitimong mamamayang Australiano, lehitimong manggagawang Australiano.
Pero karapatan sa lugar trabaho?
Well, nalalabag yan eh. Nalalabag din yan kung wala ngang paggiya, walang pagbabantay ang mga organisadong sektor tulad ng mga union dito sa Australia. Kung sila nga ay meron ngang inirereklamong mga paglabag tulad ng hindi pagbabayad ng malalaking kumpanya sa kanilang sahod at benepisyo, paglabag sa oras ng paggawa at paglabag mismo sa tinatawag na occupation and safety and health standards, eh di lalo na yung pagdayuhan yung manggagawa. At kadalasan naman itong nagiging pagsasamantala at kalakaran, hindi lamang dito sa Australia kundi sa maraming bansa na kung saan ang nagpapadala ng mga manggagawa ay mga bansang hindi pa masyadong maunlad, umuunlad pa lamang tulad ng ating bayang Pilipinas.
So mahalaga sa lahat ay alamin at malaman kung ano yung karapatan mo bilang manggagawa sa lugar trabaho.
Tama. At ano yung mga dapat ingatan na malabag, sapagkat pwedeng kung makitaan ka ng butas, ito ay siyang gagawing batayan ng employer upang sa lalong madaling panahon ay mapaalis ang mga manggagawa dito sa Australia sa munting paglabag. Kung kaya't mahalaga yung pagkikisalamuha nga sa union upang sila mismo ang siyang magpaliwanag sa iyong karapatan at dapat na mga makamtan mga benepisyo habang nagtatrabaho dito sa Australia.
Maraming salamat sa panahon mo, Elmer Labog, hanggang sa susunod na pagbisita mo dito sa Australia.
Maraming salamat, at nais ko ring banggitin na yung mga nasa parlamento ng Australia ay lalo na yung opposition ay may commitment na bibigyan ng pansin ito nagaganap na paglabag sa karapatan ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga pagpatay at walang kapararakang paggawa ng imbentong mga kaso, kung kaya't marami ring mga manggagawa at kanilang mga opisyales ang nakakulong sa kasalukuyan. So maganda naging lakad namin dito. Nagpapasalamat kami sa mga nag-sponsor ng mga organisasyon, ng AFIDA, ng AMW at ng Philippine-Australian Union League na siyang nangasiwa sa aming paglibot dito sa Asia. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po kayo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.